Jeg har fået høretelefonerne på. Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi går i gang. Er lyden fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
Velkommen til... med Frederikke Stage.
Jens Dalsgaard, velkommen til Der Brev.
Tusind tak.
Og tak, fordi du vil være med.
Tak, Frederikke.
De fleste, de kender dig nok som Jens the Beast. Og man kan sige, du har jo levet et langt liv på, lidt på kanten med steroider, kriminalitet og parfumolie, har du sprøjtet ind i armene. Og lige sidst nævnt, det vil jeg gerne lidt dvæle lidt ved, fordi at, det er jo meget fremme i medierne i øjeblikket, for der er lige kommet den her DR-dokumentar, der hedder Dødelige Drømmekroppe.
Ja.
Og som sagt, parfumolie, det er noget, du selv har haft tæt ind på livet.
Mm, det må man sige.
Ja. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad parfumolie egentlig er?
Parafinolie er et afføringsmiddel, som kommer i flydende form, som der måske er nogen, som vælger at bruge på en ikke så hensigtsmæssig måde.
Mm.
Og der var en af dem.
Og hvorfor er det, man vælger at sprøjte den i armene?
Altså min egen grund.
Ja.
Personligt, jeg kan jo kun tale for mig selv.
Ja.
Jeg voksede op i Vejlby Vænge i Aarhus, og er en skræmt lille dreng. Jeg har ikke et særligt trygt hjem. Min mor blev syg med sklerose, da jeg var 10, og min far, han var... ekstremt psykisk voldelig, og jeg havde det ikke synderligt godt i skolen. Det vil sige, at jeg følte ikke rigtig, at jeg havde succes med noget. Og jeg følte ikke rigtig, at jeg gjorde noget godt nok. Så jeg havde et utroligt dårligt selvværd. Jeg var mobbeoffer, rødhåret, fregner.
Som barn?
Ja, som barn, ja. Jeg spiste myseost, rød ost, fordi jeg er halv nordmand, og havde rødt hår, og gik i rød velurtøj, og havde en rød fjeldrevtaske.
Så det hele var rødt?
Det var bare rødt.
Ja.
Så jeg blev mobbet rigtig meget også, og alle de ting samlede sig inde i mig, til at jeg ikke følte, at jeg var god nok, til at jeg ikke følte, at jeg var noget værd. Og da jeg er i min midt-teenageår, jeg er 14 år gammel, der begynder jeg at styrketræne, stille og roligt. Men jeg får smag for det, fordi her er der noget, jeg kan føle, jeg kan kontrollere. Mm. Der er noget, jeg kan føle, at jeg kan gøre noget ved. Og jeg følte, at det var en fed følelse at få. Der var nok også det her med dopamin og endorfin op i hjernen, som jeg slet ikke kendte noget til overhovedet dengang. Men det gav en fed fornemmelse. Og jeg begynder så at træne jævnligt, hyppigt, og det bliver mere og mere. Da jeg så er 19 år gammel, der bliver jeg præsenteret for et træningscenter i Lystrup, hvor det var lidt nogle andre typer, end dem, jeg plejede at træne med. Der var nogen, der var langt større, end jeg nogensinde har set før. Og jeg var jo rigtig glad for at træne, og jeg ville gerne være den stærkeste.
Ja, så du så lidt op til dem?
Ja, jamen, det gjorde jeg. Ja, helt bestemt. Jeg sagde, jeg trænede med en familie i Aarhus Nord, som jeg gik i skole med. Storebroren hedder Siat, så jeg er stadig rigtig gode venner med dem i dag.
Ja.
Og han bænkede rigtig meget, så jeg skulle bare være stærkere end Siat. Og så kom jeg ud af det her træningscenter og sådan, okay, de er dem store, de stærke.
Ja, ja, ja.
Så jeg spurgte, hvad gør man her? Jamen, du kan starte på testosteron og de anaboler. Og spørg til side, så var det jo faktisk der, hvor det ligesom tog fart, ikke?
Mm.
Det er sådan et lille hyggeligt træningscenter. I Aarhus Nord, hvor jeg trænede med den her familie. Og jeg gik væk derfra, kom der ikke op i lang, lang tid. Og så kom jeg så tilbage og var helt pumpet
op. Hvorfor var du væk derfra?
Jamen, fordi nu kunne jeg lige pludselig få det, jeg godt ville have. Ja. Jeg kunne være stærkere, jeg kunne blive større, og den adgang var ikke det andet sted. Det var naturlig træning, og det var råstyrke, og det var det her fællesskab, og det var en holdfuld brødre, som alle sammen trænede. Det var deres lille søster, hun trænede, så jeg kunne være super lille, og jeg gik i klasse med den mellemste bror. Så jeg havde, der i folkeskolen, ikke, og så havde jeg jo så kontakt til dem bagefter. Men de var sgu ordentlige. Min klassekammerat, han er politibetjent i dag, og det var meget sådan en ordentlig familie. Men jeg manglede noget, som jeg ikke kunne finde der. Og det var jo, hvad kan man sige, et forsøg på at lappe noget indeni. Fordi selv i det fællesskab op ved dem, så følte jeg stadig, at jeg var udenfor. Jeg følte stadig ikke, at jeg var på plads. Jeg følte ikke, at jeg var god nok.
Du manglede noget anerkendelse, noget bekræftelse?
Helt bestemt, uden tvivl, ja, klart. Igen, den der jagten efter at have det godt med mig selv.
Mm.
Men den finder du ikke andre steder.
Og så begyndte du på steroider?
Ja, det gjorde jeg.
Og det var sådan slut teenageårene?
Ja, det var da jeg var 19.
Ja.
Og så begyndte det at tage om sig. Jeg begyndte at fast bodybuilde og sætte ting til side for det. Og har rigtig svært ved at... Jeg prøver at gå i teknisk skole 7 gange, forsøger jeg at tage en uddannelse.
Ja.
Og jeg
men
fejler,
må hoppe fra,
ja. Af forskellige årsager. Jeg er rød-grøn farveblind, så malerarbejde, det fungerer sgu ikke så godt. Og andre ting, elektriker, lastbilchauffør og så videre, sådan forskellige ting. Fordi jeg ville jo virkelig gerne, men det lykkedes ikke for mig. Det var også med til igen at underminere min tro på mig selv.
Ja.
Og da jeg så er 21, så tager jeg et vagtkursus og bliver uddannet sikkerhedsvagt.
Okay.
Og arbejder så med det. Men på det her tidspunkt, der begyndte også at have en kriminaliseret løbebane ved siden af. Fordi der igen fandt jeg ud af, der er noget, jeg rent faktisk er god til her.
Mm.
Jeg var jo stor og stærk. Folk, de var bange for mig.
Ja, og nu skal jeg sige til dem, der måske ikke kender dig, du er jo en stor og stærk mand og har tatoveringer over det hele. Så jeg kunne godt forestille mig på gaden, hvis man ikke kendte dig, man godt kunne tænke, uha.
Men og det, man kan sige, på det tidspunkt, der havde jeg ikke nogen tatoveringer.
Nej.
Der var jo...
Der var bare stærk.
Ja, der var bare stor og stærk. Men stadig meget svag indeni, og meget, meget skrøbelig. Og det her yder, det var også med til ligesom at holde folk væk. Så jeg gjorde det også ligesom for at skabe afstand, fordi at jeg indeni, med alt det med min mor i bagagen, hun var jo syg. Hun fik sklerose, da jeg var 10.
Ja.
Og se hende være syg, det knuste mig fuldstændig indeni. Så hun går bort, der 24, og da hun går bort... Jeg snakkede med min moster, som jeg ikke har snakket med i... Jeg har faktisk ikke snakket med min moster siden min mors begravelse.
Jo.
Jeg var besøg hende i januar.
Ja.
Og jeg har ikke snakket med hende i 13 år. Og jeg kan faktisk ikke... Hun sagde, jamen, du kom der med dine venner og så videre, for der var jeg begyndt at hænge ud med den slags typer. Og var i det her kriminelle miljø. Og jeg kan ikke huske, at jeg har været der. Jeg kan godt huske følelsen af at være til mors begravelse, men på det tidspunkt, der var jeg allerede så langt ude, at jeg kan ikke huske, hvem jeg har haft med til min
begravelse. Til begravelsen?
Ja, det kan jeg ikke huske.
Nej.
For min moster, hun synes, at det var utroligt ubehageligt, at jeg havde de her venner med, og følte, at de var mere familie for mig end...
Hvordan havde du det med, at folk var bange for dig?
Jamen, som man kan sige, dengang, hvor jeg var helt ude af skiden, der var det jo det eneste, jeg kendte til, som jeg kunne... tilnærmelsesvis connecte med en følelse af succes.
Ja.
Og det lyder helt forkert og skævt for de fleste, forhåbentlig.
Ja.
Fordi de ikke havde de samme issues, som jeg havde. Men det er sådan, det er. Der var ikke andet. Altså, det var det, jeg havde.
Ja, det var det, du følte, du var god til.
Præcis.
Ja.
De parforhold, jeg var i, de gik heller ikke synderligt godt. Selvom jeg klamrede mig til dem og gerne ville blive i dem. Jeg havde flere forhold, der straks over en 2-3 års tid osv. Så det er ikke, fordi jeg søgte at have, hvad kan man sige, manglende stabilitet i min hverdag, men det var det, der skete, fordi at jeg havde ikke styr på mig selv. Og i den her tidsperiode, der bliver jeg bare mere og mere kriminel, og sideløbende tager det videre. På det tidspunkt, der har jeg ikke leget med det her olieværk.
Nej.
Jeg bliver så fængslet, efter min mor er gået bort heldigvis. Det oplever hun heldigvis ikke. Nej. Men jeg får så min første fængselsdom.
Og hvad blev du fængslet for?
Jeg blev fængslet for vold, for våben, og jeg får en dom på 1,5 år.
Mm. Hvad tænkte du dengang?
Jamen, altså, jeg så jo min daværende kæreste være ked af det, og det gjorde mig ked af det. Men på det tidspunkt, der var jeg jo et sted, hvor jeg tænkte, okay, men nu kan jeg jo så færdiggøre mine værktøjer som kriminel.
Mm.
Fordi det var den vej, jeg tænkte, jeg skulle. Og jeg bruger min afsoning på at blive værre, end jeg var inden. Og det fællesskab, som jeg var en del af, der var jeg også blevet ekskluderet fra. Fordi jeg simpelthen bare var for meget larm omkring mig. Jeg var en ballade med selv for et kriminaliseret miljø.
Nå, så var du for meget.
Ja, så var jeg også for meget, så jeg var blevet bedt om at ligesom at, du ved, ja, vi gider ikke snakke med dig.
Back off.
Jeg er stedet med dig.
Ja.
Så jeg står her i min egen verden, og min mor er død. Jeg har ikke noget forhold til min lillebror, som også betød verden for mig, fordi at vi er blevet uvenner på det tidspunkt. Og alle de venner, som jeg havde, var også væk. Så jeg følte mig fuldstændig pallet ind i verden. Så jeg tænkte, okay, jamen, så skal jeg jo vise verden, hvem jeg er.
Ja.
Og hvis jeg ikke har nogen bag mig, så er alle imod mig.
Mm.
Og det tog jeg til hjerte, og forsøgte at brænde alle broer omkring mig.
Og så du ville faktisk bare være alene?
Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg ville jo virkelig gerne være en del af det.
Du ville gerne være en del af det, men du blev ekskluderet.
Ja, men jeg vil gerne være en del af noget. Vi mennesker har jo et naturligt behov for at reflektere os i andre mennesker, og hvis man føler sig fremmedgjort, så ligger det helt tilbage til vores instinkt i vores reptilhjerne, at så er vi bange for, at det kommer til at påvirke vores overlevelse.
Mm.
Så jeg valgte at gå endnu dybere ind i den her negative adfærd, og i den spiral bliver jeg fanget i endnu stærkere misbrug og endnu mere kriminaliseret adfærd, endnu mere selvdestruktiv adfærd, også over for andre, bliver endnu mere voldelig. Og da jeg så kommer ud af min afsoning efter det her 1,5 års fængsel, så har jeg en 8 måneders tid, hvor tingene er fuldstændig ude af kontrol, og det er jo også i den her periode, der... Hvor jeg så begynder på det her oliehalløj.
Ja.
Ja.
Kan du huske, hvad du tænkte første gang, da du sprøjtede parfumolie ind i din arm?
Det er et godt spørgsmål.
Det er selvfølgelig også mange år siden nu.
Ja, men jeg kan huske, hvornår det skete.
Ja.
Jeg kan huske det.
Hvor var du henne?
Jeg sad i køkkenet i min... vi havde et rækkehus i Langå, uden for Randers. Og der var en gut, der skulle hjælpe mig med det. Og skyde den. Og jeg kan huske, at det var... Det var fuldstændig surrealistisk. Jeg sad på en stol, og så havde jeg var jo vant til at teste videre med tynde nåle, og lige pludselig var det sådan nogle store, tykke nåle, fordi det var hårdere, og vi varmede det i mikrobølgeovnen, så det var nemmere at få ind. Det var sådan, altså det var...
Men det er sådan noget flydende.
Ja, det er flydende. Ja. Ja, det er en olieform. Det var jo en sindssyg oplevelse. Jeg kunne mærke, at det spændte med det samme.
Mm.
Det var en vild følelse.
Så du kan mærke, det spænder, lige så snart det kommer ind i kroppen?
Ja, også fordi du får forholdsvis meget ind på samme tid. Altså man kan sige, nu har jeg jo hørt lidt om de historier, som florerer derude, og hvad folk har gjort med fugepistoler osv. Vi var meget mere konservative. Så det var 10 gange mindre mængder, end hvad andre mennesker har gjort, og hvad jeg hører derude, men stadig nok til det. Jeg i hvert fald kunne mærke, at det trykkede i min arme.
Ja.
Og varmet. Og det var svært at træne bagefter.
Var det ikke sådan lidt ubehageligt?
Jo, meget ubehageligt. Altså, det var ikke en fed følelse overhovedet. Ja. Det var meget grænseoverskridende også. Men på det tidspunkt, der var jeg også et sted, hvor jeg ikke følte, at jeg var til stede mere. På en eller anden måde, hvis det giver mening.
Ja, og det var efter, du kom ud fra fængsler.
Ja, min første afsoning.
Ja.
Jeg har jo to bag mig, kan man sige. Ikke?
Så det og var... nu siger du det med, at du følte, at du ikke var til stede mere.
Mm.
Kan du prøve at sætte os ind i, hvilken følelse det var?
At det måske lidt havde givet op på livet. At den adfærd, som jeg havde, den var så selvdestruktiv, at når jeg tænker tilbage, så havde jeg jo ikke en intention om at blive mere end 30 år gammel. Altså, jeg havde en eller anden idé om, at jeg ville blive skudt, og at jeg ikke ville leve. Men når jeg kigger tilbage på det, så tror jeg også et eller andet sted, at jeg måske ikke var... Jeg føler ikke, at jeg kunne ikke håndtere livet. Mm. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke håndtere at være her på det tidspunkt. Men jeg var heller ikke klar til at give helt slip og tage mit eget liv. Så det var ikke sådan, at jeg var selvmordstruende overhovedet, eller havde en selvmordstendenser eller selvmordstanker. Men mere det, at jeg var så hensynsløs i forhold til mit eget liv og de ting, jeg gjorde ved mig selv og mod andre, at der ikke var noget, der havde værdi.
Og du havde også mistet alle dine relationer på det tidspunkt.
Ja.
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 Så er du ude i 8 måneder.
Mm.
Og får så en ny dom.
Ja.
Og hvor lang er den?
Den er 2,5 år.
Ja. Og hvad kommer du så ind og sidde for der?
Våben og narko. Okay. Altså det der sker, det er jo, at på det her tidspunkt, der har jeg jo brugt parfumolie i nogle måneder.
Mm.
Og det kulminerer med, at jeg er ude at gå med hundene en morgen. Jeg havde 2 store hunde. Og det er isglat. Jeg bliver trukket hen ad vejen og falder og slår min arm. Og så kan jeg godt mærke det, som om der er et eller andet, der føles forkert. Og jeg tager så ud og fester hele weekenden, som jeg gjorde dengang, uden at sove i 3 dage.
Ja.
Og så om søndagen, så ligger jeg på en sofa, og så kan jeg mærke, at der er et eller andet, der bare er helt forkert. Og det bliver bare værre og værre og værre, og det går virkelig stærkt. Så min arm, den begynder at hæve helt op. Den bliver brandvarm. Min højre arm bliver brandvarm, og skulderen begynder at hæve helt op. Og jeg giver det sådan lidt hen ad dagen og tænker, okay, det er ikke godt.
Bliver du bange?
Ja, det gør jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Virkelig bange. Jeg bliver utrolig urolig, og så tænker jeg, hvad fanden er der foregår?
Mm.
Og jeg har ikke været en, der har været lidt til at tage på hospitalet. Men tænker, okay, det her, det er serious shit. Altså, der er noget, der er helt galt.
Ja, du kan mærke, at det er...
Ja, ja, det er ikke for sjov.
Nej.
Og så må jeg også komme til erkendelse af på det tidspunkt, der var jeg jo bestemt ikke ligeglad med, at hverken om jeg levede eller døde.
Nej.
Overhovedet ikke. Så man kan sige, i det splitsekund, der kommer jeg i tanke om, du vil fucking gerne leve.
Ja.
Du er her ikke, fordi du er interesseret i ikke at fylde 30. Du vil gerne videre herfra.
Mm.
Og jeg kommer så på hospitalet, tager dig ind selv, kører dig ind, og de siger så til mig, at det skal opereres med det samme, at min arm er fuld af pus. Og jeg siger,
og det er fra parfumolien?
Ja, det er fra parfumolien. Altså, man kan sige, jeg ved ikke, om det er faldet, der har været med til at eskalere det, og så det her med flere dage uden søvn og så videre. Ikke? Der måske har været med til at gøre sådan, det er bare accelereret processen, men det gik virkelig stærkt.
Hvad vil det sige, når det er fuld af pus?
Det er, at din arm den er hævet op, og så er det fuld af betændelse inde i.
Okay.
Så det er simpelthen en kæmpe inflammation i armen, altså det er fuld af betændelse.
Og det er også derfor, den bliver varm og stor.
Ja. Men det var sådan, jeg kunne tage min finger, og så kunne jeg trykke den ind i min arm, og så kunne jeg fjerne den, og så var der bare en halv fingers længde ind i min arm.
Ja,
så bare blev der. Ja. Det var virkelig, virkelig, virkelig klamt.
Så kommer du ind på hospitalet?
Ja, og de siger, at jeg skal opereres med det samme, og jeg havde jo set en dokumentar omkring en gut, som også havde gjort det, hvor han blev opereret, og de skal have hans biceps over og så videre, så jeg gik helt i panik og siger, bror, det her, det kommer ikke til at ske, I skal ikke operere mig, det I gør, det er, I stikker mig nogle smertestillende, og så giver man noget antibiotika,
og så tager
jeg hjem. Fordi jeg var virkelig bange for at miste min arm. Altså, det var det værste, der kunne ske. Også fordi jeg har set min mor sidde i kørestol hele mit liv nærmest. Mm. Og det med at have frygten omkring, hey, hvis jeg mister min arm, så mister jeg min førlighed. Og det er det eneste, jeg kender til. At det med at være stærk og kunne bruge min krop. Og se min mor være syg på den måde. Jeg havde så dyb med frygt indeni, at hvis det her det går galt, så kommer jeg til at blive...
Så
kommer jeg til at blive handicappet. Ja. Og det kunne jeg ikke leve med. Så jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, og det, når jeg snakker om nu, skal jeg også mærke, hvor meget det påvirker mig, ikke? Ja. Det der med at have den der tanke. Så jeg tager tilbage, og tager en halv dag mere, og kommer kravlende tilbage på min grædende knæ, fordi at i mellemtiden, så er den her inflammation og betændelse ind i min arm, og min skulder er blevet så stor, og fylder så meget, at det faktisk brister igennem huden. Det vil sige, at min skulder, den springer. Der går hul, det fosser bare ud af den, løber ud i betændelsen, løber ned i
armen. Hvad gjorde du der?
Jamen, jeg kom tilbage på hospitalet grædende. Ja. Jeg græd. Ja. Jeg var helt fuldstændig knust. Det var så klamt og så ulækkert. Det var...
Lugter det ikke helt vildt?
Åh, for helvede, er det sindssygt. Det er det værste. Det var forfærdeligt. Så jeg kommer ind, og så bliver jeg så hastopereret. Jeg ved ikke, om det er to operationer i træk, de tager, eller om det er, der er nogle dage imellem på et tidspunkt, der er jo forholdsvis koblet fra, kan man sige. Jeg også får masser af stærk medicin på smerterne. Og jeg bliver så opereret en gang i min skulder, for ligesom at få det ud, som allerede var bristet, og så skærer de min triceps op og fjerner faktisk det meste af min triceps.
Okay.
Også fordi det var så inflammeret.
Ja.
Og jeg får så lov til at hele. Jeg bliver sendt hjem med en masse af sådan noget tang, bandage, man skal proppe ind i sårene, fordi at det skal hele indenfra. Det vil sige, at jeg havde åbent sår. Hele min triceps var flækket i to, fuldstændig åbent op. Det samme var min skulder. Helt åben, bare åben kødsår dybt indeni.
Nej.
Er ligesom en horrorfilm. Og det skulle jeg så sidde med hver dag og få renset af hjemmepleje.
På det her tidspunkt, så der kom nogen hjem til dig?
20 år gammel, og sidder der benhård, kriminaliseret tosse med min latterlige guldkæde på, og sidder og stinker af rød, og har en hjemmepleje til at komme og hjælpe mig.
Ja.
Det var så ydmygende, og så nedværdigende, at det kan ikke beskrives med ord. Mm. Og jeg tænker så, okay, men det er så, hvad det er. Og jeg lægger mig til at sove en aften, der går en 14-dages tid. Lægger mig til at sove en aften, og så kan jeg mærke, at der er noget, der klør omkring højre side af mit bryst. Eller så følte jeg sådan, okay, at jeg var okay.
At det var blevet fint efter operationen.
Okay. Ja. Jeg ved ikke, om der er gået 14 dage, men jeg fik meget stærk medicin.
Ja.
Men jeg føler, at der er noget, der klør. Jeg lægger mig til at sove. Næste morgen så vågner jeg op, og så har jeg 60 ml pus i min armhule, i min højre armhule. Det vil sige, at jeg har det der tilsvarende et ekstra bryst.
Ja. Ej, hvad tænkte du?
Jamen, tom for ord. Ja. Hvad fanden er det, der foregår? Ja. Hvad sker der nu? Og det var jo helt igen betændt, men det var sket over natten.
Ja.
Det gik så stærkt. Og jeg bliver så hasteindlagt igen og bliver opereret. Og den her pusbyl, eller hvad det nu har været, det er så forsaget af, at inflammationen og infektionen havde sat sig videre ind i mine lymfer og begyndte at sprede sig i overkroppen. Og de fortæller sig til mig,
at... Det lyder farligt.
Ja, to dage mere, så havde det sat i hjertet, og så havde det nok været svært at få samlet op på det, kan man sige. Ikke? Og så kunne det være, at mit ønske var gået i opfyldelse af det, så havde jeg ikke fyldt 30. Så det var fuldstændig sindssygt. Jeg blev så heldigvis opereret, og det hele går rigtig godt. Men efterlader mig igen med et kæmpe stort åbent sår, som er 21 cm dybt, som faktisk strækker sig igennem nærmest hele overkroppen.
Det var forfærdeligt.
Fuldstændig sindssygt. Igen tilbage, og ligge her med alt det her bandage på. Bliver så anholdt af politiet kort tid efter.
Efter du har været alt det her igennem?
Ja. Så bliver anholdt af politiet for våben og narkobesiddelse. Med min arm i slynge.
Og så er det inde i brummen igen?
Ja, heldigvis. Heldigvis. Det var, altså jeg kan bare huske, at jeg bliver anholdt på en parkeringsplads i Randers. Og, hvor jeg holder med tænding på bilen, og faldt i søvn bag rattet, fordi jeg var så udkørt.
Mm.
Og politibetjenten står og banker på ruden, og jeg tænker bare tak.
Altså, hvorfor tak og heldigvis?
Ro. Altså det med at komme væk og koble fra, og ligesom og bare kunne komme væk. Ikke at skulle være i det her mere. At nu kunne jeg endelig få lov til at slappe af.
Du var ikke bange for at ville falde tilbage til noget igen?
På det tidspunkt, der havde jeg bare brug for at sove.
Mm.
Så der tænkte jeg ikke rigtig så meget over noget som helst andet, end at bare få ro. Så de to betjente, der anholdt mig den aften, det, jeg skylder dem, mit liv. Altså, det er ikke længere end det.
Ja.
Der er mange mennesker, som måske er irriteret og frustreret over at blive taget på tiden, men jeg er evigt taknemmelig for det. Det er, så det reddede mig. Det gjorde
så
det.
Fik du 2,5 år?
Fik 2,5 år, ja.
Og det blev lidt vendepunktet for dig?
Ja, det gjorde det.
Ja.
Det gjorde det helt klart. Det gjorde det. Jeg bliver anholdt, og bliver sendt til Frederikshavn Arrest. Og i Frederikshavn Arrest, der får jeg en masse morfin, grundet smerter, og igen vågner op. Det her, det er nok det værste. Jeg vågner op ind i fængslet og kommer lidt til mig selv, og er ude af den her rus af hårde stoffer udenfor, men stadig påvirket af morfinen grundet mine smerter. Og jeg stinker af rød, fordi min søvn er blevet efterset. Så jeg stank virkelig forfærdeligt.
Kunne du godt holde ud at være i det?
Nej, slet ikke overhovedet ikke. Jeg brød jo fuldstændig sammen og kunne slet ikke genkende mig selv i den person, som jeg var blevet til, og hvad jeg havde gjort på mig selv. Og det var så ydmygende, det var helt forfærdeligt. Og det der med også at være i så sårbar en situation, det der med, at nu sidder du altså i fængsel. Der er andre mennesker, der potentielt set kan ville dig noget ondt, og du kan ikke forsvare dig. Du mangler din arm, bogstaveligt talt, kan man sige. Ikke?
At den,
det var virkelig forfærdeligt, så jeg kigger mig selv i spejlet og kunne se genkende den person, som kiggede tilbage. Det var ikke brugt tatoveringerne, fordi det var en bevidst handling, som jeg altid har haft lyst til, siden jeg var barn. Jeg blev meget forelsket i det her newzealandske Maui-folk, som jeg er utrolig passioneret omkring, og ligesom og den kultur, de har med at holde fast i deres oprindelige kultur og tage det med ind i en ny verden, kan man sige. Ikke? Det er utrolig, utrolig fascinerende. Altså, det var en tanke, jeg har haft altid. Men mere de ting, jeg havde gjort med mig selv, og det, jeg havde gjort med andre, det kunne jeg slet ikke se mig selv i. Ikke engang som kriminel. Der var det, hvad er der, altså, hvad er der sket? Så jeg får så skæbnen vil, at jeg får et brev fra min far.
Imens du er i fængsel?
Ja, men også imens jeg har de her tanker.
Ja.
Og skæbnen vil, at jeg får det her brev, men ikke hvilket som helst brev. Der står én sætning. Og der er i det her brev, der er to billeder. Der er et billede af min bror og af jeg, fra vi er omkring de her 8-10 år gamle. Og så står der en simpel sætning. Hvor er min søn? Din bror savner dig også.
Ej, det er stærkt.
Det var det. Og så brød jeg bare sammen. Ja. Altså, vi er lidt knækket helt ned. Fordi den person, som jeg er blevet til, det var ikke mig.
Mm.
Jeg var stadig lille Jens. Jeg har bare blevet smadret af livet og bygget en skal op omkring mig selv i et forsøg på at overleve. Og det kan jeg se i dag, og det kunne jeg også se der. Og jeg tænkte, det her, det er ikke mig. Det her, det bliver nødt til at lægge frem mig. Jeg blev nødt til at fremmedgøre mig for det her, og så gå tilbage til den person, som er på billedet. Det brugte jeg en masse tid på at meditere omkring, og hvad var det egentlig, jeg kunne lide dengang? Jamen, jeg elsker at spille computer osv. Det er de ting, som jeg holder fast i dag.
Ja.
Så jeg fandt ind til mit indre barn.
Ja. Og så gik du også igennem noget misbrugsbehandling?
Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg blev ikke frelst af Gud, da jeg sad i fængsel, men der kom en ældre mand med hvidt skæg og hvidt hår og briller. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han kunne godt minde om en præst, men han banker på døren. Jeg tror nok, det var fordi, at vagterne havde sagt, at jeg fik rigtig meget medicin, og morfin bliver du lige så afhængig af, som alt muligt andet, heroin og så videre.
Ja.
Det er ikke for sjov.
Det er stærkt.
Ja, det er virkelig stærkt. Så han kom op og banker på, og så spørger han, om jeg har brug for en snak, og han var så misbrugskonsulent. Og jeg siger, ja tak, det vil jeg meget gerne. På et tidspunkt, der brugte jeg det meste af tiden for mig selv, med lukket dør, får en god snak med ham, og så starter jeg misbrugsbehandling.
Så imens du er inde i fængslet, så kommer du ligesom, hvad kan man sige, på rette spor igen, eller finder tilbage til den gamle Jens?
Ja, altså man kan sige, hen ad vejen gør jeg.
Ja.
Det er jo stadig en lang proces, så jeg bruger så de her 2 år, jeg afsoner på, at sætte ting i værk. Så jeg tager først, så gennemgår jeg misbrugsbehandling, og da jeg så kommer i aktiv afsoning, det her, det er så under varetægtsfængsling. Der er 2 forskellige måder at sidde i fængsel på. Så jeg kommer så i aktiv afsoning, og det gør jeg noget, der hedder Endermark Statsfængsel. Det er et af de her topsikrede fængsler. Jeg var også med i det program, der hedder Fangerne, hvor jeg var med i sæsonerne der. Og i det her fængsel, der kommer der en journalist ind, og vil lave det her program, og jeg tænker, jeg er done med det her. Jeg er blevet til at fortælle min historie. Jeg ved ikke hvorfor. Det var bare som om, at der var noget på, at du blev nødt til at gøre det her. Så han kommer ind, og alle sammen sidder på rad og række, og han spørger, om der er nogen, der har lyst til at deltage i det program, og der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Og så da alle sammen begynder at stille og roligt af, så river jeg op i ham og siger, hey, hallo.
Jeg vil virkelig gerne.
Og vi går så i gang med at filme, og en dag, så jeg går ind i skole og får noget undervisning, og så en dag, så er der et skilt på døren, kan jeg huske, hvor der står anger management, man kan tilmelde sig noget. Jeg tænker, ja, hvorfor ikke? Altså, jeg vil ikke vold længere. Jeg brugte lang tid på at sidde og skrive digte derinde, og du ved, jeg var meget sådan...
poetisk.
Ja, men koblet fra, og ville ikke rigtig være en del af fællesskabet, og prøvede ligesom at holde mig for mig selv, selvom det er rigtig svært derinde. Og jeg har også kæmpet med det, det er klart. Men mine intentioner, de var på vej den vej. Og jeg tænker, okay, men jeg bliver nødt til at arbejde med det her. Fordi det eneste, jeg kender til på det her tidspunkt, det er vold.
Ja, og vrede, tænker jeg.
Vrede, ja. Masser af vrede og vold. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at kommunikere på andre måder. Så jeg tænker, at det gør jeg. Jeg kommer så ind på det her hold, og der går 5 minutter, 10 minutter, så tager Tina Møller, hedder hun, som jeg troede var terapeut, men det var hun så ikke. Hun er så fængselsfunktionær, men har så en masse kurser. Hun tager mig til side og siger, Jens, vi lige så stoppe for i dag, fordi vi var sammen med nogle andre. Mm. Og jeg sidder her og bliver virkelig vred, fordi jeg føler lidt, at der er sådan en... du ved, macho attitude, at nu skal vi sidde her, du ved, fortælle røverhistorier og blæse hinanden op, og det kunne jeg slet ikke være i, fordi jeg ville virkelig gerne ændre det her. Mm. Og hun kunne se, at min vrede, den voksede ind i mig, så hun tager mig til side, og så kommer hun så over til mig senere på dagen og siger, at det duer ikke det her. Og så springer jeg i luften, fordi at det var det eneste så håb, jeg kunne se. Og vælter stolen væk, og hvad skal jeg så gøre? Så siger hun rolig. Jeg har fået mulighed for at lave et pilotprojekt med dig, hvor det er en til en undervisning.
Okay.
Ja,
så kunne du lige trække vejret.
Så Tina Møller, hun kører så soloundervisning med mig med anger management. Jeg gennemgår så det her anger management, og så laver vi en overbygning til noget, der hedder Nye Veje, som er et kognitiv færdighedskursus, som vi bruger utrolig mange terapitimer på. Kognitiv færdighedsterapi, hvor jeg lærer at kommunikere. Mm. Hvor jeg simpelthen lærer at tale med andre mennesker, hvor jeg lærer at tale ud fra mine egne følelser, i stedet for at komme med en bebrejdende... Bare sådan en ting som at sige, du gør, eller jeg siger, jeg føler.
Ja.
At det var alt afgørende i forhold til, hvordan du kommunikerer med andre mennesker, og det vil det være for alle mennesker. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og lytter med derude, så lad være med at sige, du gør, sig jeg føler.
Ja.
Fordi det er med til at...
Det er godt tip.
Ja, det er det virkelig. Og det gør bare ufattelig meget i forhold til kommunikation, og ikke at ende i en diskussion, men en dialog. Så jeg får en masse gode værktøjer med mig, men jeg kommer selvfølgelig også ud fuldstændig på bar bund og ved ikke noget som helst. Så jeg prøver lidt at, ligesom at gå andre veje og gå lidt tilbage til træning igen, fordi det var der, hvor jeg fandt min tryghed, og det var det, jeg kendte til, og det kunne jeg kontrollere. Jeg går ned på politigården og siger, hej venner, jeg vil gerne have min sikkerhedsbevilling, så siger de, det er godt, Jens, kom tilbage igen om 10 år, vi ses, er det godt.
Ja.
Så jeg tænker, okay, hvad fanden skal jeg så gøre? Så jeg rendte rundt på understøttelse og går i gang med at træne.
Og det kender du til. Det er du god til.
Ja, præcis. Ja. Jeg træner, det kender jeg til. Og får ikke det, som jeg godt vil have. Så jeg tænker, okay, hvad kender jeg til? Jamen, jeg kender sig stille videre.
Mm.
Godt, super fint. Jamen, så tager vi da bare lige den op igen. Så jeg havde fået en masse ting med mig, men der var selvfølgelig stadig nogle ting, som stadig hang ved, fordi det var stadig den her følelse af, at jamen, det her, det kan jeg kontrollere, og jeg havde det stadig helt af helvede til med mig selv, bare fordi, at jeg nu var ude af fængsel, og måske vidste lidt mere omkring livet, så betød det ikke skid i forhold til, hvordan jeg havde, fordi
skulle
nu var jeg jo...
selvværd.
Præcis, men endnu mere, fordi nu skulle jeg hver eneste fucking dag forholde mig til, uden at være bedøvet af stoffer og lort, alt det lort, jeg havde gjort mod andre og mod mig selv, så jeg havde vitterlig mareridt hver eneste nat. Jeg vågnede op hver morgen, badet i sved og nærmest græd, og det gjorde jeg i 2-3 år.
Ja.
Efter min afsoning. Jeg havde så mange mareridt, at jeg troede, jeg var forbandet. Jeg flyttede min seng rundt og havde en Shiva-statue, jeg kyssede om natten og røg røgelse og mediterede. Der var ikke noget, der hjalp overhovedet, indtil jeg begyndte at arbejde med mig selv. Indtil jeg begyndte at arbejde med selvtilgivelse og lave små aftaler med mig selv. Og det er også nogle af de ting, som jeg bruger i min coaching i dag. Det er med at hjælpe folk til at arbejde med dem selv og lave nogle små aftaler, så de kan begynde at holde ord med dem selv. Og derigennem, så kunne jeg se, at jeg rent faktisk kunne finde ud af at holde en aftale. Fordi jeg kunne godt finde ud af at gå over og træne 4-5 dage i ugen. Men troen på mig selv, der var stadig til stede, fordi det kørte på automatpilot. Så jeg begyndte at lave nogle små ritualer, som for eksempel at sige til mig selv, jamen hver morgen skal jeg drikke glas vand, inden jeg børster tænder.
Mm.
Jeg skal
børste og så overholde de aftaler.
Præcis. Ja. Og så begyndte troen på mig selv at vokse. Og så begyndte jeg at lave positiv selvtale, og på den måde også komme omkring det her med at kunne se mig selv i et andet lys. Jeg er den bedste. Jeg tog Mohammed Ali's I am the greatest, og tog den til mig. Og så stille og roligt, men på det tidspunkt, der var jeg jo stadig fanget i det her med bodybuildingen.
Ja.
Så jeg arbejdede med mig selv, udover det fysiologiske, men også med det indre, men jeg var stadig fanget i den her sutteklud.
Ja, for du havde jo også et lidt forkert billede af din krop.
Ja, meget. Ja, helt bestemt. Ja, ja, klart. Helt bestemt. Så man kan sige, at selvom jeg også havde sat de her ting i søen, så havde jeg jo stadig smadret forhold til mig selv. Jeg havde opbygget en lidelse, som hedder megareksi, som ikke er en anerkendt spiseforstyrrelse, men det er en kropsforstyrrelse. Det vil sige, at jeg kunne ikke se mig selv være stor nok. Jeg følte altid, at jeg var lille, og jeg følte ikke, at jeg var god nok. Uanset hvor godt jeg gjorde det, så gjorde jeg det aldrig godt nok.
Så det er sådan lidt modsætning af anoreksi, hvor man føler, at man ser stor ud, men er meget lille.
Ja, korrekt. Ja. Yes, det er korrekt. Så jeg tvangsfodrede mig selv. Kastet op af overspisninger. lå gravet på toilettet af frustration over, at jeg ikke synes, at det var godt nok det hele. Og nu havde jeg jo de her arme, som jeg havde skudt olie i, og de voksede, fordi det her kalklegering derinde, det blev større og større og større.
Mm.
Så lige pludselig var jeg fanget i et kapløb omkring at trives i min krop i den størrelse, hvor mine arme så symmetrisk ud. Og de var rigtig store. De var 59 cm. Og jeg er 1,80.
Virkelig stort. Ja. Jeg kan huske, når man målte hovedet, når man skulle have hue på det, ja, man blev student.
Så jeg havde et halvandet hoved på hver arm, og så skulle jeg have en krop, der passede til. Så jeg kom op på en vægt af 136 kilo. Og på det her tidspunkt, der tager jeg til nogle fitnessmesser, og tager til England. Og da jeg tager til England her, det er anden gang, jeg er derovre, og jeg tager alene derovre. Frederik og jeg, vi er sammen på det her tidspunkt, og vi mødte hinanden efter min anden afsoning. Så hun har ikke været igennem alt det her olieværk og min kriminalitet, men mødte mig, da jeg var i gang med ligesom at komme tilbage og blive resocialiseret. Så jeg tager til England, og det er min første messe uden hende. Og hun havde også været med et par gange, en gang til England og en gang til Tyskland, og et utroligt støtte, men jeg tager så afsted og tager hen i træningscenteret, som det første efter, jeg landede derovre i Birmingham. Så han i træningscenteret, og den første øvelse, der får en hjerneblødning midt under træningen.
Og hvornår var det?
Det var tilbage i 16. Ja.
Og hvad skyldes hjerneblødningen?
Jamen altså, jeg troede jo, det var grundet steroider og hård træning osv. Det var det, der var min første intention, eller sådan, hvad kan man sige, antagelse. På det her tidspunkt, der er jeg i medicinsk behandling. Under min afsoning, der har jeg fået noget ADHD-medicin. Måske lidt forholde mig i ro, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald min egen overbevisning, at der har været et eller andet der. Og jeg kommer så ud af afsoning, så hvis vi bare lige tager et skridt tilbage, så kommer jeg ud af afsoning, og så fortsætter jeg den her medicinske behandling.
Mm.
Jeg får et præparat, der hedder Medicanet, og jeg får 160 mg om dagen. Og jeg får det ordineret af en psykiater i Anders. Og på det her tidspunkt, der er jeg også i gang med at prøve at se, om jeg kan få visum til USA. Jeg får så min hjerneblødning, kommer tilbage til Danmark, overlever heldigvis,
ja.
Har ikke nogen ben, eller skal
og det er også ret vildt i sig selv.
Fuldstændig vanvittigt. Men jeg kommer så tilbage, og på det tidspunkt, der skal jeg have visum til USA. Så for at få visum til USA, jeg er tidlig kriminel, så skal jeg igennem noget, der hedder et waiver-program. Det vil sige, jeg skal vurderes i forhold til, om jeg er egnet til at komme ind i USA. Så de beder mig om at få en psykiatrisk udredning, for at se, om jeg er faretruende i forhold til samfundet.
Mm.
Jeg tager så hen til min psykiater. Han har mistet hans bevilling, grundet fejlmedicinering. Og jeg bliver så henvist til en kvindelig psykiater, der kommer op til hende. Hun er så neurolog,
ja.
Oven i købet. Det vil sige, at det første, der sker, når jeg kommer ind, det er ikke, at jeg får en ny recept, men at jeg får en indlægsseddel til det præparat, jeg er blevet ordineret, hvor der står sort på hvidt, og siger hun, den hjerneblødning, du lige har haft, den er på grund af det her.
Ej, hvor er det sindssygt.
Ja, du har fået 160 mg, hvor maksdosis er 100 mg. Og hvor lang tid har du fået det? Det har du fået i 5 år.
Ja.
Ja. Det skulle du, maksdosis på det her, det er 100 mg i 3 måneder.
Ej, jo fuldstændig sindssygt. Ja.
Og så står der rent, der står sort på hvidt, at det nedbryder hjerne og hjertekar ved den dosering.
Ja.
Så, og det er ved 100 mg. Så jeg havde fået en fejlmedicinering, og det er det, som jeg tilskriver det. Man kan sige, det kan jo godt være en konstellation af mange ting,
tung
træning osv.
Din krop har været udsat for meget.
Præcis,
men...
præcis, ja. Men så det var vildt stoppet så med medicinen, og fandt ud af, at jeg overhovedet ikke havde brug for det, tværtimod. Jeg havde det fucking fantastisk indeni, og fik en masse ro indeni. Og så begyndte jeg at arbejde stille og roligt med også at træne nogle drenge, og, og gik ind i coaching. Dog pro bono, kan man sige. Der var ikke...
Ja, fordi så vil du ligesom bruge alt det, du har været
præcis,
igennem
det
til at komme
det.
Ud
yes,
med, ikke?
Præcis, ja.
Og hvad har det gjort for dig i dag, at du kan hjælpe andre på den måde?
Jamen, det har givet en alt jo. Ja. Man kan sige, at det som jo sker, det er, at jeg er så i Randers her og begynder at træne nogle drenge. Det bliver jeg faktisk opfordret til hinanden, fordi jeg står her nede i træningscenteret, kommer der en, der hedder Samuel, og så siger han til mig, hey, du ved, det ser ud til, at du styr på tingene. Hvorfor tjener du ikke penge på at hjælpe andre?
Ja.
Og på det tidspunkt, der var der ingen coaches i Danmark overhovedet. Der var 3.
Det var før alle blev personlige
yes,
træner.
Præcis. Der var 3 coaches, og de var bodybuilding-relaterede, og det var kun til scenen. Og så siger han, jamen, det kan man tjene penge på. Og jeg siger, nej, det kan man ikke. Så siger han, det kan man godt. Og der går 2 måneder, og så var han ud af det igen, og han er revisor i dag.
Så, det er lidt af mig.
Han gjorde det for pengene. Og jeg gjorde det for passionen, så jeg blev ved med at gøre det, selvom jeg ikke tjente noget på det. Jeg synes bare, det var mega fedt, det med at mødes med nogle drenge, og du ved, give dem en kostplan og træningsprogram og træne med dem. Og det var mega fedt, det gav mig sindssygt meget. Det med at kunne give noget læring videre, og der lige pludselig så begyndte jeg at føle et formål.
Ja.
Jeg kunne ikke blive sikkerhedsvagt, men jeg kunne hjælpe de her drenge med
at træne. Og det var sådan noget andet, du var god til.
Præcis. Det var jeg rigtig god til, og jeg var meget passioneret omkring det. Og det tog så om sig, så jeg bliver jo så, hvad kan man sige, mere og mere passioneret omkring det, og gør det mere og mere og mere. Går så lidt væk fra det en periode, hvor jeg prøver lidt med noget skuespil. Og så for en 4 års tid siden, så tænker jeg, ved du hvad, jeg vil egentlig gerne samle op på det, fordi at jeg sad på et sæt med Ole Møller, som er en af mine gode venner, ja. Men på Valhalla. Og jeg var derinde som statist, og på det tidspunkt, der kendte jeg ham ikke, og jeg tænkte, Roland, han er fucking the shit, og han har lige været med i Skyscraper med The Rock. Nu skal jeg nemlig vise dem det danske rock, og så er det bare sådan noget, de ligger og sover rundt omkring, og jeg tænkte, fuck det lort, det skal jeg ikke være med i. Filmindustrien, det er ikke noget for mig, så gik jeg tilbage til coaching og bankede igennem på det. Så det at kunne hjælpe andre mennesker har givet mig det formål, jeg har i dag, ja. At den værdi, som jeg har inde i mig selv i dag, at de ting, som jeg har været igennem, uanset hvor makaber det kunne lyde, vil jeg aldrig være igennem, eller være for uden, fordi det har givet mig forståelse af alle facetter af livet.
Og altså, som vi jo har snakket om nu her gennem hele podcasten, du har været virkelig mange ting igennem, hvor man tænker, din krop må da have taget skade på en eller anden måde. Altså, men hvordan har din krop det i dag?
Ja, det ville jo være det mest logiske ting.
Det er jo det.
Det burde jo gå galt, det der. Ja. Og man kan sige, nu er der jo det her program med de her stakkels mænd, som jeg virkelig føler med, fordi at det der med bare at have det rød i min arm, det var jo det var det værste. Og når jeg hører den her, de her dialyser, og de ikke kan drikke mælk, og de kan ikke gå i sollys, og at det er jo forfærdeligt, at krop er forkalket. Ikke? Det er jo det værste tænkelige overhovedet, og det har så stor en pris at gøre det her. Jeg er en af de heldige få, som ikke er kommet galt afsted, og har faktisk lige fået lavet, jeg har jo lige fået en datter.
Ja, tillykke.
Jeg blev fejt tirsdags.
Tillykke. Okay, det er helt nyt. Stort tillykke.
Jo. Ja, tak.
Nå, dejligt.
Lille håb. Ja, det er fantastisk. Så, men i den omgang, der valgte jeg at sige, okay, jeg bliver sgu lige nødt til at tjekke det hele op, også fordi jeg arbejder rigtig meget. Så jeg har haft sådan en lille smule stikken i brystet nogle gange og tænkt, hvad er det, der foregår her? Er det fordi, at jeg...
Og nu mærker du til din krop.
Præcis. Ja. Det gør jeg nemlig. Jeg fornemmer den hele tiden. Måske også lidt for meget, fordi jeg kommer så ind og kommer op på et privat hospital og få sat båndoptager på hjertet og så videre for at finde ud af, om der er noget, og få det hele scannet, og det viser sig så, at alt er perfekt. Jeg har ikke nogen forkalkning, min blodprocent er perfekt, at min blodtal er fine, vitaminer, altså mineraler.
Alt er godt.
Alt er godt. Alle organer, alt har det perfekt. Hele mit hjerte er perfekt. Der er ikke noget forstørrelse, der er ikke nogen forhærdninger, der er ikke nogen slappe klappe eller noget som helst overhovedet. 7-13,
uden at forbyde
for det. Ja. Og det er jo evigt taknemmelig for. Men jeg er jo kun en af dem, som har slået dem billigt, kan man sige. Ikke? Nu har jeg så været igennem 4 andre operationer her, for at få fjernet det her olie igen.
Ja, fordi det har forkalket sig.
Ja, men det der sker, det er, at når du skyder noget ind, så vil din krop prøve at bearbejde det på en eller anden måde. Når et fremmedlegeme kommer ind i kroppen, så angriber kroppen det her. Det, der sker, det er, at paraffinolie, det er langsomt omsætteligt for kroppen. Mm. Det vil sige, at dens respons er at indkapsle det. Så det er kroppen selv, der gør det. Kroppen danner kalkregering omkring det, og den her kalkregering vokser. Så det er en respons for kroppen. Det er en forsvarsmekanisme for, at det her det ikke skal komme ud. Men det bedste, den kunne ske, det var, at den ikke gjorde det, så det kunne opløse sig og komme ud.
Mm. Men det samler sig.
Det samler sig, og det bliver ved med at vokse. Det vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget olie du har ind i. Det er kalkregeringen, der ligger omkring, der er farlig. Det er det, der er så sindssygt. Ja. Og den vokser bare.
Ja, og det er sådan noget, der er hårdt?
Ja, det bliver stenhårdt. Ja. Det gør det. Så man kan sige, at olien, jeg ved ikke, hvor hårdt det bliver, men jeg fik jo fjernet mit, så jeg har fået fjernet 80-90% af det.
Ja. Hvor meget vejer sådan noget?
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg fik taget ud, men der var meget. Det var rigtig meget. Det var over 4 hårde omgange, ikke? Og det var igen det der med, at skulle gå igennem det, og så den her frygt for, og jeg kan huske, da vi lavede det her TV-program, Giften i min krop, at jeg skulle spørge om det der med, hvad konsekvensen kunne det være. Ja. Hvad er det ikke det der med, at hvis de skærer for dybt, mister min hænd og førlighed, og så er jeg jo tilbage til udgangspunktet i forhold til det med at blive handicappet, så var min store frygt med, at jeg ikke kunne bruge min krop frit. Så det var det 7 hårde operationer, som jeg har været igennem for at få rettet op på noget vanvid. Ja.
Og nu sidder du her og har det godt.
Ja, har det ikke godt. Jeg har det fucking fantastisk.
Det under jeg dig så meget. Tak. Jens, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle din historie. Og jeg er sikker på, at du er et kæmpe forbillede og inspiration for virkelig mange. Så jeg håber, du bliver ved med at dele ud af dine gode budskaber og læring.
Jeg stopper aldrig. Tusind tak, fordi jeg måtte. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der er nogen derude, som tager noget med sig herfra og ikke ser det som... Nå, men hvis han kan,
så kan jeg også.
Nej. Men tværtimod, husk på, at det her det er undtagelsen frem for tilfældet. Og bare det at gøre det, det er, altså, da jeg snakkede med, jeg tror, det var en af de kollegaer i forhold til, var det en skrevnartikel også, hvor hun spørger, hvad jeg synes om det, om det var noget, jeg kunne anbefale, så sagde jeg, om jeg også ville anbefale at lege russisk roulette med en ladt pistol, eller stille ud i trafik med kørende biler. Fordi at der er så massiv risiko ved det, og at kigge på de herrer, som er i tv, det er kun dem, der tør stå frem. Tænk over det. Så pas på jer selv derude. Og det er ikke det værd. Det er det bare. Arbejde med jer selv i stedet for. Indad.
Godt. Ja. Tak. Tak for det, Jens.
Det var meget tak.